เรามาภาวนาเพื่อจะให้ใจของเรามีที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันพอใจของเราปกติมันเลื่อนลอยไปตามความคิดต่างๆอดีตบ้างอนาคตบ้างที่เราเลื่อนลอยเพราะอะไรก็ใจของเราต้องการความสุขถ้าหาความสุขในปัจจุบันไม่ได้มันจะหนีเที่ยวมันเด็กอยู่ในบ้านถ้าพ่อแม่ตีตลอดเวลาเด็กไม่มีความสุขมันจะหนีออกจากบ้านอยู่ด้วยเราจะเป็นกุญแจขนาดไหนเด็กก็ต้องหาวิธีออกให้ได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความสบายในปัจจุบันมันจะหนีเที่ยวซึ่งเวลามันเที่ยวไปแล้วมันไม่รู้จักตัวเองถ้าท่านบอกว่าความสุขที่เราต้องการจริงๆนั้นก็มาจากต้องมาจากภายในต้องเกิดจากจิตใจที่รู้จักตัวเองอบรมตัวเองได้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้เราจะรู้เรื่องของใจก็ต้องอยู่ในปัจจุบันก็ความคิดเกี่ยวกับอดีตก็ดีอนาคตก็ดีมันต้องออกมาจากปัจจุบันเรียกว่าโรงงานอยู่ตรงนี้เราเป็นเจ้าของโรงงานแต่ไม่ค่อยจะตรวจตราคนงานโรงงานก็ผลิตอะไรก็ไม่แน่นอนผลผลิตก็ไม่ดีได้รักขายก็ไม่ได้พอเจ้าของไม่ได้ดูแลพอฉะนั้นเรามาดูแลภายในของเราดูแลในปัจจุบันเราพยายามสร้างความสบายขึ้นในปัจจุบันใจของเราจึงจะเย็นดีอยู่แต่ใจของเราไม่ได้รับความสบายในปัจจุบันก็จะหนีออกไปอีกพอฉะนั้นพยายามแต่งลมหายใจของเราให้เป็นที่สบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายให้ดูซิว่ายาวแค่ไหนรู้สึกว่าพอดีลึกแค่ไหนยาบละเอียดแค่ไหนเร็วช้าแค่ไหนเป็นความพอดีของเราในปัจจุบันเราก็ทดสอบดูจนเราเจอเข้าอารมณ์แบบนี้สบายแล้วก็พยายามรักษาไว้ตราบใดที่ยังสบายอยู่ก็รักษาแบบนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่สบายแล้วเอาเปลี่ยนอีกได้ว่าตรวจโรงงานของเราบางที่คนงานก็ชอบแบบนี้เอาก็ให้เขาไปเขาทำงานเป็นที่พอใจเอาชักอยู่ไปอยู่ไปเขาไม่ชอบแล้วเอาเราก็เปลี่ยนอีกได้แต่ว่าเราเองก็ต้องเข้มงวดเหมือนกันใจที่หนีเที่ยวออกไปอย่าไปตามใจมันนะพอรู้สึกตัวว่าเราหนีไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับเข้ามาตรงนี้แหละที่เราฝึกที่ท่านเรียกว่าอนัตตาคือตัวเราของเราไม่ใช่ตัวเดียวนะมันหลายตัวความคิดผุดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในความคิดนั้นแล้วก็เอาตัวตนอีกตัวหนึ่งพอเบื่อความคิดอันนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปความคิดอันนั้นตัวตนอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเวลาอยู่ที่ทำงานเราก็เป็นคนคนหนึ่งกลับไปถึงบ้านก็อีกคนหนึ่งออกไปเที่ยวกับเพื่อนก็อีกคนหนึ่งบางทีลักษณะคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันบางทีเราเป็นยักษ์เป็นมารเพราะความโกรธบางทีเป็นตัวนั่นตัวนี่เพราะความโลภบ้างความราคะบ้างความกลัวบ้างความอิจฉาบ้างเหมือนเราใส่หน้ากากเดี๋ยวก็เป็นคนนั้นเดี๋ยวก็เป็นคนนี้ทีนี้เราก็ต้องมีอีกตัวตนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ากับพวกนี้ที่ดูเขาจะไม่ได้เล่นกับเขานี่ที่เราภาวนานี่เรียกว่าตัวตนนี่มันจะแข็งขึ้นมาก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารในฝ่ายดีเช่นเรากำลังนั่งภาวนาความคิดของเราแล่นออกไปนู่นไปนึกถึงที่ทำงานพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวไม่ใช่แล้วตอนนี้เรากำลังภาวนาอยู่ไอ้ที่ทำงานไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนภาวนากลับมาอยู่เนี่ยเราจะได้มีสถานที่กลับท่านเปรียบเหมือนกับสนามบินเครื่องบินมันเคลื่อนไปเราก็ต้องมีสนามบินที่จะให้ลงให้ดี เราก็ลงตรงนี้พอกลับมาแล้วก็พยายามแต่งลมให้เป็นที่สบายของเราอีกใจของเราก็ยินดีที่จะกลับมานานๆเข้าความอยากที่ออกไปเที่ยวมันก็น้อยลงน้อยลงเพราะในปัจจุบันนี้มันดีแล้วยิ่งเรารู้จักตั้งอยู่ในปัจจุบันเป็นที่ปกติของเราแล้วเราจะใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งภาวนาออกไปเดินเล่นบ้างอะไรบ้างไปที่ทำงานกลับไปถึงบ้านเราก็อยู่กับลมให้มีที่สบายอยู่ในปัจจุบันเราจะได้สังเกตจิตใจของเราเป็นยังไงก็ท่านบอกว่าภาวนานี่มีสองอย่างภาวนาหนึ่งเพื่อความสงบอีกอย่างนึงก็เพื่อรู้ว่ากิเลสของเราเป็นยังไงก็จะดูหน้าตาคงจะเคยเจอบ้างเวลาภาวนาที่เมืองไทยมีคนมาถามว่าภาวนาแล้วเห็นอะไรเขาอยากจะฟังว่าเห็นเลขตัวนั้นเลขตัวนี้แต่ครูบาอาจารย์ท่านสมัยสอนอย่างนั้นท่านบอกว่าให้เห็นกิเลสของตัวเองเราจะไปดูกิเลสทำไมเพื่อจะรู้ที่ไปที่มาของเขาเพื่อจะแยกตัวเราออกจากเขาเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นอนัตตาเหมือนกันเคยเป็นเราเป็นของเราบางทีเราสงวนมากที่สุดราคะของเราเราก็ชอบบางทีความโกรธของเราเราก็ชอบเล่นบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเราเป็นนักภาวนาแล้วเราเห็นว่าไอ้ที่เล่นแบบนั้นมันก็ไม่น่าสนใจเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เริ่มจะเห็นโทษของเขาก็ท่านบอกว่าที่จะแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งก็ต้องเห็นรสอร่อยของเขาเป็นยังไงทำไมเราชอบเขาแต่ข้อที่สองก็ต้องเห็นว่าเขามีโทษยังไงบ้างอันที่จะดูโทษของเขาถ้าใจของเรายังหิวหอยมันจะไม่เห็นโทษเลยแต่ถ้าหากว่าใจของเราอิ่มด้วยภาวนาแล้วโทษของสิ่งทั้งหลายมันก็จะเห็นง่ายขึ้นเราไม่ได้หลงรสอร่อยแล้วเหมือนกับว่าเราเคยกินอาหารที่ไม่ดีสำหรับร่างกายของเราพออยู่ไปหมอมันจะให้ทานอาหารที่ดีสำหรับร่างกายเริ่มแรกมันก็ฝืนแต่อยู่ไปมันร่างกายมันช่างดีขึ้นกลับไปเห็นอาหารที่เราเคยกินนั่นไม่เอาแล้วไม่มีเสน่ห์ตรงไหนเลยนี่จิตใจที่อบรมดีแล้วมีที่อยู่ที่อาศัยอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่เป็นอาหารที่ดีของใจใจของเราเมื่อรับความสุขความดีจากอาหารนี่เราจะไปเห็นอาหารของความโลภความโกรธความหลงไม่น่ากินไม่น่าเอาเลยนี่เรียกว่าเราทำจิตของเราให้สงบเพื่อจะให้มันเกิดปัญญาให้รู้เรื่องของตัวเองบางครั้งเราเข้าใจว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องไปเรียนคัมภีร์ต้องไปเรียนหนังสือนักธรรมแต่ที่จริงปัญญาในพุทธศาสนาคืออะไรก็ให้รู้จักตัวเองกิเลสเกิดขึ้นเราก็รู้กิเลสดับไปเราก็รู้แต่เราไม่ได้เข้ากับเขานั่นแหละเรียกว่ารู้จักตัวเองรักษาตัวเองได้ในความสุขที่เราต้องการมันก็จะง่ายขึ้นเพราะเรามีความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้เราอยู่เหนือเขาดึงเราไม่ได้ในตรงนี้แหละที่ความสุขที่เราต้องการทุกคนก็จะเป็นไปได้อยู่ตรงนี้เขารู้จักตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บรู้ทันทีจะไม่ไหลไปตามเขาถ้าเขาเป็นไฟดีก็วิ่งด้วยก็ได้แต่ต้องคอยระวังบางทีสิ่งที่ดีมันกลายเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นก็พยายามแต่งลมเป็นที่สบายของเราให้ใจของเรามีที่อยู่ที่อาศัยในปัจจุบันพอลมสบายแล้วอย่าไปหลายไปตามความสบายเพราะว่าความสบายนั้นเป็นผลที่ใจของเราอยู่กับลมนั่นเป็นเหตุเรารักษาเหตุไว้ นก็ทำงานของเขามีความสบายก็รับรู้ว่าสบายแต่ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์อารมณ์ยังอยู่ที่ลมหายใจขยายความรู้สึกว่าหายใจทั่วตัวออกทั่วตัวใจของเราก็จะเบิกบานขึ้นมาเรียกว่ามีฐานที่มั่นคงในปัจจุบันจิตเคลื่อนไหวแบบไหนเราก็รู้ทันเพราะเราทันมันแล้วเราจะไม่หลงไฟภายในที่ว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนั้นนะเพราะเราจะเห็นชัดว่าเสียงเหล่านี้มาจากไหนไว้ใจได้แค่ไหนเราจะได้เลือกแฟนเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลที่จะให้ความสุขเป็นระยะยาวตามพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ปัญญามันเริ่มที่คำถามเนี่ยเราจะทำอะไรหนอก็จะได้ความสุขระยะยาวเราทำอะไรหนอเราจะได้ความทุกข์ระยะยาวคือปัญญาตรงอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งความสุขความทุกข์เรารู้อยู่มันขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราหนึ่งนั่นหนึ่งสองต้องการความสุขก็ให้มันอยู่ระยะยาวเนี่ยให้มันแค่สั้นๆบางทีเราจะเอาแบบทันใจไอ้สิ่งที่ทันใจบางทีมันขึ้นแล้วก็ดับแล้วต้องดูการไกลความสุขอันไหนที่เราไว้ใจได้บางทีก็ต้องใช้ความอุตสาหะพยายามเราก็ทำพอเราต้องการความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่หลักวิชาของท่านก็อยู่ตรงนี้ที่ลมหายใจเข้าออกถ้าเราได้หลักอันนี้ความดีทั้งหลายมันก็จะรวมเข้ามาที่จุดนี้สิ่งที่ไม่ดีก็จะตีตัวห่างออกไปก็ถือว่าจุดนี้เป็นสมบัติของเราร่างกายก็จะอยู่ก็สมบัติของเราก็อยู่ตรงนี้ร่างกายจะไปสมบัติของเราก็อยู่ตรงนี้ใจที่รู้จักตัวเองไม่เป็นภัยกับตัวเองไม่เป็นศัตรูกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับตัวเองพอรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั่นคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนเราจะหาได้แบบไหนแล้วปฏิบัติตาม